Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 10. januar. U današnjem izdanju troje sagovornika: Nikola Gelevski iz Skoplja, urednik izdavačke kuće Templum iz ovog grada i urednik jednog zanimljivog i sadržajnog sajta koji se zove Okno ili okno.mk. Takođe, predstavit ćemo novo pokrenutu nagradu Fritz, koja je dodeljena po prvi put u decembru mesecu prošle godine. Tu nagradu je dobio Damir Karakaš za njegov roman Sjećanje šume, pa ćemo čuti i razgovor o tom romanu, knjizi priča ili ciklusu novela, već ko kako posmatra. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš prvi sagovornik je Nikola Gelevski, urednik izdavačke kuće Templum i urednik književnog sajta okno.mk ili mk, dakle makedonskog književnog sajta i izdavačke kuće iz Skoplja. Nikola Gelevski je sa nama na telefonskoj vezi. Nikola, dobar dan, zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan sa vam, što ste me pozvali u emisiju.
Da krenemo od pozicije izdavača u Makedoniji i to na primjeru kuće koju vodiš i uređuješ. Templum ima čak 8 edicija unutar tvoje izdavačke kuće. Koliko zapravo naslova, odnosno knjiga godišnje objaviš, koliko je tu prevedene literature, a koliko makedonskih autorki i autora?
Mislim da je prosek objavljenih knjiga oko 15, recimo, mislim godišnje u posljednjih 20 godina. Templum postoji oko 25 godina, bili smo među prvima kao oficijalne knjige u nekim malo većim tiražima, 200-300, počeli smo negde 93. četvrte. Prosek knjiga koje objavimo godišnje je oko 15, tako da imamo verovatno oko 300-350 knjiga. Imali smo i časopise za umetnički strip, imali smo 2014. objavili smo jedan broj, onako ključan prema ovom ludačkom projektu Skoplje 2014. antikvizacija grada i kulture, i tako su nam zabranili ono sve moguće dotacije. Tako da, kažem vam, sa svim tim mi objavljujemo oko 15-20 možda najboljim godinama naslova godišnje. Uglavnom su prevodi, ali recimo jedno 20% otprilike knjiga koje smo objavili su domaći autori, makedonski autori, i to uglavnom mlađi ljudi. To nam je politika izdavačke kuće, da promovišemo nove aktere na književnoj sceni, pa i nove prevodioce i tako. Između ostalog i zato što su jeftiniji, ali i zato što je, govorim za prevodioce recimo, a i zato što je to vitalno za svaku kulturu da se uključuju novi ljudi u polje.
Koliko je od edicija, pomenuli smo da ih ima 8, posvećeno beletristici, a koliko drugim književnim vrstama, publicistici, eseistici i sličnim?
Teorijsku ediciju smo imamo oko 45 naslova. Edicija se zvala 20. i 21. vek, malo inspirisano ono i Slavnom Čolovićevom edicijom koja se zvala 20. vek. I super nam je krenulo to. Krajem 90. smo počeli da objavljujemo teoriju. Do tada ono skoro zapostavljen u granu, kako da kažem, izdavaštvo u Makedoniji. I vrlo brzo je edicija stekla ugled. I kažem vam, objavili smo 45 naslova i kad je došla ova vlast, Grujevizam, koji je pokušao ono da stvori neki novi identitet Makedonaca, sve su nam prekinuli to. Bilo kako finansiranje. Glavna ova edicija Magma, gde objavljujemo uglavnom nešto 130 naslova, krpimo se ono uz pomoć grantova, Traduki, evropski neki grantovi. Prodaja knjiga je užasna u Makedoniji, pada iz godine u godinu ono dramatično dole, knjižare nestaju. Na tržištu mi ne možemo da opstanemo, ne vraćamo ni 20% novca koji uložiš u knjigu, ne možeš da vratiš kroz prodaju. Ne postoji ta osnovna kulturna potreba ljudi da kupuju, niske su kulturne potrebe, tako da nam je situacija ona horor, ali ja volim ono knjige izdavaštvo, to je jedino što znam da radim, tako da ostajem u svom poslu.
Koliko sam mogao da vidim na vašem sajtu izdavačke kuće Templum, od novo objavljenih knjiga, tu su od regionalnih autora knjiga za decu, recimo Luke Paljetka, hrvatskog autora, slovenačkih autorki multimedijalnih umetnica Urške Sterle, Suzane Tratnik, onda knjiga kolumni Branka Tričkovskog, makedonskog autora, ali tu su i klasici poput Forsterove knjige Moris ili Muzilove Pometnje pitonca Tarlesa. Koliko objavljuješ postjugoslovenske pisce, a koliko balkanski, postoji li interesovanje posebno za regionalne autore, bez obzira što si rekao da je generalno potreba za knjigom mala?
Unutar te baš ono niske kulturne svesti i potrebe za čitanje, još je niži interes za regionalne autore. I to je za nas poražavajuće, zato što meni se čini da je jedina normalna i prioritetna kulturna politika u ovom trenutku, ne samo za Makedoniju, koja je onako baš mala i zatvorena i koja su obično baš ono tamni vilar, nego mislim za sve ove, recimo, ex-ju zemlje, pa i ne samo njih, nego i ove ostale susede, makedonski, Albanije, Bugarske, da je vitalni politički princip, kako da kažem, opstanka regionalizam. Između ostalog, i zato mi forsiramo regionalne autore, ali kažem vam, između, ne znam, engleskog i francuskog i nemačkog pisca, Kaneza, Hrvata, Srbina, Bosanca, ne znam zašto, u stvari, vjerojatno da je razlog zato što svi dalje dosta dobro čitaju srpsko-hrvatski, tako da možda im je ljudi, bar mali deo te publike kulturne koji je ostao, možda kupuju originale, pojma nema, ali kažem vam, to nije baš. Ali s druge strane, znate i sami traduki financirati tu regionalnu saradnju, hvala Bogu da se barem neko brine, tako da kažem vam, možda je veći značaj politički toga, kad dođu ljudi, promovišu knjige, družimo se, razmenjujemo ideje, nego što realno te knjige imaju prođu knjižarom.
Nikola, sad bih pomenuo i sajt književni čiji si ti urednik, to je okno.mk. U redakciji su, tako je navedeno na sajtu, Ivan Šopov, Aleksandra Bubevska i Aleksandar Kuzmanovski. Ovaj sajt sadrži između ostalog rubrike Život, svet, kultura, ali i aktivizam. I pored vesti iz svih oblasti umetnosti, posebno je tu zastupljena queer literatura, odnosno kultura. Koliko dugo postoji ovaj sajt, dakle okno.mk, i šta su mu ciljevi?
Da, ovo što si pomenuo, Sašo, da, imamo i ediciju Queer Square, pokrenuli smo prije 6-7 godina, ne toliko zbog bio čije ono pripadnosti, kako kažem, identiteta, da se ti usidravaš u, ne znam, LGBT ili u hetero, nego zato što mi je to vrlo produktivno i izburljivo polje onako promišljanja sveta, tako da baš u tom pravcu nekako i pokušamo da gradimo tu ediciju u saradnju sa nekim pametnim ono ljudima koji vode ovde te tri ono dobre, recimo, udruge koji se bave LGBT temama, tako da i na oknu, na našem portalu, isto, to nam je važna tema i objavljujemo ono važne stvari, ali uvek je to nekako korespondencija sa nekim širim ono društvenim ono gibanjima, tako ih i sagledavam, da menjaju društvo na jedan ono produktivan, plemenit način, da ga prave uključivijim. Tako da insistiramo na tome. Nekad imamo ono ludačke reakcije. Recimo, objavili smo jedan serijal kao najbolje knjige, a meni je to super ono atraktivan materijal, posebno za portal. Kao svake godine objavljujemo pregled najboljih slikovnica za decu, između ostalog da smo i mi pokrenuli seriju slikovnica, jednu si ti pomenuo, Paljetak i još neke druge. I onda su reakcije iz ovih desničarskih krugova kao da je to skandalozno, da to kao okno promoviše homoseksualizam kod najmanjih grupacija građana, da to treba se zabrani, da je to jezivo, i dobijemo recimo 10.000 klika poseta na prilog koji piše koje su 10 najboljih LGBT slikovnica u 17. godini. Ali kažem vam, to nas čak i stimuliše da radimo svoj posao, i jedini smo zapravo u Makedoniji koji se malo sustavnije bave recimo tim temama. Ali htio sam to da kažem, da nam je vrlo važna tema javni prostor. I to od 2009. Sajt postoji krajem 2008-2009. Tako da ove godine krajem 10 godina obeležavamo okna, portala okna. Sajt se u stvari objavilo, inače je počelo ranije 2006-2007. Ovo ludilo koje sam vam pomenuo, Skoplje 2014. Neoklasicizam, nekim zapravo notorni kič. Grada i menjanja identiteta, i nacije, i grada kroz taj neki instant inženjering. Pa smo mi krenuli u to onako intenzivno, javni prostor, i prevodi i sve to. Tako da se tu skupilo mnogo, mnogo materijala. Imamo, ja mislim, preko 1000 tekstova na tu temu. I organizovali smo ono i akcije, i ljude smo zvali izvana, i demonstracije, i ono razgovore i sve to. Jedini smo bili trn u oko toj vlasti koja je ono harala od 2006. do 2017. 17. koja se ovdje naziva gurevizam. Osim toga, pokrenuli smo ediciju koja se zvala Grad. Tamo smo objavili oko 20 naslova. Ti si pomenuo tog Tričkovskog. On je jedan vrlo uticajni novinar, možda najuticajniji. Piše ono isto vrlo čudne, vrlo ekspresivne, ono, književne kolumne svaki dan na Facebooku. Tako da smo od tih nekih njegovih kolumni, mislim da smo mu 2 ili 3 knjige napravili i još 20-ak su sve ono, tema Grad. Među tih 20-ak u toj relativno novoj ediciji ima i 10-ak prevoda, recimo. Ne, manje, možda 6-7 prevoda i jedno 15 ima domaćih autora. Ali s druge strane, naš problem je što je to nevjerovatno mali novac. Mi dobijamo oko 1000 evra mesečno. I od tih 1000 evra platimo honorare za 5 ljudi. Oplike toliko cijelo vrijeme radi u oknu. Znači svako dobije po 200 evra i tako 10 godina. Tako da je to smešno za ozbiljno. Ne bi da radi sa 12.000 ili 15.000 evra godišnje, ali to izgleda jedini način da ili smo mi loši pan rezim.
Ja bih izdvojio neke rubrike koje su mi zanimljive posebno na sajtu, recimo svakog dana pesma. Danas je to pesma Anđele Marinescu u prevodu Lidije Dimkovske koja prevodi sa rumunskog jezika. Onda tu su satirične rubrike Paravesti, Parafoto. Paravesti, pretpostavljam da je to ovaj makedonski prevod onog fake news, jedna od najfrekventnijih reči u 2017. Onda Nova Srpska kao da je naša satira. Tu su i vesti iz regiona gde sam video da je upravo Dom omladine u Pančevu raspisao svoj konkurs za poeziju i prozu mladih autora bivše Jugoslavije, rukopisi 41. Šta je bio motiv za posebno ove rubrike i kakav je odziv čitalaca recimo na satiru koja je obično jedna od čitanijih rubrika?
Pomenuli, mi smo s Paravestima počeli, mislim, mada ne, mi smo zapravo ono Onion pratili još u onoj staroj margini, ono našem časopisu. Čak smo objavili jednu knjigu Oniona, tamo negde 90-ih. Ali dobro, kad se pojavio ovaj beogradski newsnet, to je bilo ono stvarno vrlo posticajno iza nas. I tad smo i na oknu ubacili, pa smo i prevodili dosta, to je se adaptirali stvari. Ali mislim da smo posebno dobar rezultat napravili u toj likovnoj satiri na oknu. Ali su jedno 10-ak odličnih ono, likovnih satiričara, da kažem sa montažama, sa karikaturama, kritužima, koji su dosta prinovjeli da se razbije sistem, to ludilo koje smo imali do prošle godine. Neke ne radimo baš dobro, zato što prosto nemamo resurse. Ono. Nemamo mi čak ni ono ni tehničke resurse. Nikad nismo imali kancelariju, celo vreme radimo od kuće. Nemamo telefone, nemamo opremu, nemamo kameru. Ograničene su nam mogućnosti, nemamo kola. U mnogim stvarima okno zapravo šlajsnije, ono, ne napreduje. Ali neke stvari dobro radimo. Recimo, ta likovna satira je bila dobra i dosta je privlačila pažnju, ono, kad na naslovnoj objavimo nešto žestoko, onako, recimo kao kod vas korak i tako nešto. Onda to svi primete, ima puno klikova i sve to. Ovo je, na primjer, važna informacija, nema veze sa vašim pitanjima. Recimo, Skoplje je najzagađeniji grad u svetu, ona, čak i iznad Kalkute ovih dana. I baš sam skoro čitao negde, mislim, svi pišu o tome normalno, ali niko ništa ne preduzima, da oko 400 miliona evra treba da se umanji zagađenost u sljedećih 8 godina. I smanjit ćemo za 50%. I niko ne zna odakle se nabavio 400 miliona evra. Što je nevjerovatno, zato što ovaj prethodni premijer slupao milijardi za 8 godina za ludilo, za spomenike, za glupe zgrade, nefunkcionalne propove, za neke galije koje je u Vardar nasadio, za vrbe koje su koštale one 10-50 evra, 3 vrbe. Cijela zemlja je ona kao paralizovana u nemoći, kao gdje ćemo da nađemo 400 miliona evra u sljedećih 8 godina da bi malo očistili. Tako da kažem, sad atmosfera nije baš vesela, nažalost, posle samo pola godine. Baš opet se vraća na nemoć, ona beda. A normalno je to prvo udara nas, kulturnjaki, zato što smo mi posljednji na spisku koji trebaju da dobiju novac. Ako nema novca za čist vazduh, ono šta ostaje nama.
Upravo sam, Nikola, hteo na kraju da te pitam baš o atmosferi koja sada postoje s obzirom na to da u novoj vlasti novi ministar kulture je osoba koja dolazi upravo iz redova malih ili srednjih izdavačkih kuća i nevladinog sektora. Nekoliko puta sam sa njim razgovarao i u ovoj emisiji Oko Balkana. Kakva su vaša i tvoje očekivanja bila od novog ministra, odnosno Ministarstva kulture Makedonije? Šta je to što očekujete od ministarstva i šta je realno da se realizuje?
Razočarenje u tome što nema novca i što niko od nas praktično koji smo ono bili velikom učenici u ovih 10 godina i na udaru ono, i u sudskim progonima i svemu tome, zato što je Makedonija bila prilično, kažem, mračno mesto i direktno se udaralo po ljude. Mnogi su završili zatvor i sve. Bilo je ubistava kao kod vas ono Čurilija i sve tih novinara i svega toga. A ja sam bio 2-3 puta na sudu, ono tužan zbog uvreda. Tako da su očekivanja bila velika, ali više u tom nekom simboličkom smislu. Niko nije očekivao da bude zasud kao Parama i kao da mu budu nagrađeni stradanja. Ali baš su tu ovi novo podbate. Vrlo su nesposobni, ne mogu da se stvore ekipe, subordinacija, sve, cijela zemlja je posebno taj birokratski aparat, kao još uvek ovi niži esloni pod grujevizmom. Tako da je to odvratno, to širenje tog duha, kao ništa ne može da se napravi. Evo vam primjer, na primjer, mi znamo da naučili smo svih ovih godina da radimo sa vrlo malo novca. I sad smo krenuli, sama biblioteka nam je predložila, Narodna univerzitetska biblioteka, da nam daju jedan mali prostor da obnovimo naš slavni kulturni centar koji se zvao Točka i traje 8 godina. Preno što je isto srušeno od ove prethodne vlasti nacionalističke. Ministarstvo, baš zato smo mi ono, obrnuli pažnju na taj fini, kao kažem, prostor, uzelo nam je prostor i dalo nam je nekim Kinezima. Čista destrukcija. A kad bi krenuli ono, da radimo kulturni centar, red, prosto se radi od starta, sa papirima, sa grantom, to trebalo barem 2-3 godine, potrošili bi ogromne novce, ovako ljudimo za nikakve novce, nešto što je kao suštinsko po njihovim deklaracijama, mešanje recimo slovo kao državnog sektora, privatnog, nevladinog, sve to pišu u ovim njihovim strategijama koje sad nose, ali ništa nema u realizaciji, jezivo je paralizovano, sve.
Nikola, hvala na razgovoru i na, naravno, kritičkom osvrtu. Naš sagovornik danas bio je Nikola Gelevski, urednik izdavačke kuće Templum iz Skoplja i urednik knjižnog sajta okno.mk.
a trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, govorit ćemo o novoustanovljenoj nagradi, književnoj nagradi Fritz, koja je po prvi put dodeljena prošle godine u Zagrebu, i to u decembru mesecu. Tim povodom naša je sagovornica, predsjednica žirija za dodjelu nagrade Fritz, urednica i novinarka Biljana Romić. Gospođo Romić, najpre dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Evo, prvog pitanja, a šta je bila zapravo motivacija da se osnuje nova književna nagrada Fritz, koja referiše na Miroslava Krležu, i šta je bio njen željeni ili projektovani cilj?
U prvom zapravo redu se na neki način pokazala potreba da treba pomoći piscima u trenutačnoj situaciji, a jedan od načina da se pomogne jest i osnivanje nagrade. Nagrade zapravo u ovom trenutku je kao pomoć u financijskom smislu, jer smatramo da su suvremeni hrvatski pisci, pretpostavljam da tako je u svim zemljama bivše Jugoslavije, u nezavidnoj poziciji i da u ovom cijelom izdavačkom lancu nekako sami autori prolaze najlošije. Tako se je dogodilo da je tjednik Ekspres pokrenuo tu ideju da bi suradnji sa Markom Feom kao pokroviteljem nagrade imali mogućnost, dakle, da osnujemo neku žiri koji bi pokušavao na neki način biti sličan žiriju za Bookerovu nagradu. Dakle, žiri koji ne bi bio sastavljen samo od književnih kritičara i književnih znalaca, koji bi bio mješovit u svojem sastavu i koji bi pokušavao, dakle, istaknuti pisca i djelo koje bi bilo relevantno u društvenom smislu, imalo tu neku društvenu vrijednost dodatnu uz samu književnu vrijednost. I tako se dogodilo da je Barka se osigurao 75.000 kuna u bruto iznosu kao nagradu. Žiri je osnovan. Razmišljalo se kakome bi se nazvala nagrada i nekako je svima padao na pamet Miroslav Krleža, ali nismo htjeli da to baš nagrada zove po samome imenu, i onda se otvorilo taj nadimak, slavni nadimak Fritz. Čini nam se da je u današnje vrijeme, kada su se oko nas opet uzjabunili neki mitovi koje je Miroslav Krleža u svojim tekstovima, posebno eseističkima, do srži razgoličavao i cinično nas suočavao sa stvarnim istinama koje se kriju ispod tih naslaga nacionalne mitomanije, da je potrebno ponovno u ovom trenutku aktivirati Miroslava Krležu i kao njegov opus i kao ličnost, pa evo i na ovaj način da se jedna nagrada nazove po njemu.
Sada ste pomenuli, dakle, žiri za nagradu Fritz. Pomalo je neobičajan taj sklop gdje nisu isključivo zastupljeni kritičari ili kritičarke, odnosno proučavaci književnosti i pisci, nego jedan doktor medicine Dubravko Lepušić, scenaristkinja i rediteljka Hana Jušić, novinar Boris Rašeta i glavni urednik lista 24 sata Goran Gavranović pored vas. Kako je funkcionisao ovaj žiri i s obzirom na književni ukus pojedinih članova, odnosno kako ste odlučivali?
Ono što je meni zapravo bilo privlačno u samom početku, ja moram priznati da ja do sada zapravo nisam sudjelovala ni u jednom žiriju, tako da je za mene i samo bila novost sudjelovati, a još k tome i voditi žiri. A ono što me baš privuklo je upravo to što smo raznolikih struka, raznolikih profesija, što ne dolazimo svi sa nekim istom poputbinom, ne ulazimo u to. Bilo je zanimljivo zapravo vidjeti kako smo u radu čitali i iščitavali različite knjige i koliko smo možda često vrlo slično iščitavali i vidjeli slične stvari. ili gdje smo se razlikovali. Mi smo naprosto radili tako da dolazimo svako sa svojim izborom knjiga, kada je bio širi izbor, kada je bio uži izbor, i da o tome onda razgovaramo. Sve odluke smo zapravo donosili u vrlo ugodnoj atmosferi i bile su zajedničke, bile su dogovorne. Nije bilo ni preglasavanja, ni nikakvih namještanja pojedinačnih. Tako da je moje iskustvo u radu sa ovakvim žirijom vrlo pozitivno.
Žiri se, kao što sam pronašao u jednoj vesti, suočio sa 70 naslova, a 6 se našlo u najužem izboru, i to su romani Pored sjećanja šume Damira Karakaša, koji je osvojio nagradu, dakle roman Stajska bolest Slađane Bukovac, Mehmet Crvena bandana i Pahuljica Semezdina Mehmedinovića, Ciganin ali najljepši Kristijana Novaka, Kad sam bio hođa Damira Ovčine i Kalipso Ognjena Spahića. Šta je zapravo izdvojilo ove romane od ostalih i šta je na vas kod ovih romana ostavilo najjači utisak?
Pa mi smo se doista suočili sa nekih 75 naslova i time smo na neki način bili iznenađeni brojem, hrvatskom produkcijom suvremene prozne literature, jer dakle nagrada se uglavnom odnosi na romane i zbirke pripovjedaka i novela. Ono što je meni zanimljivo je da je, ako mogu neku ukupnu ocjenu dati, da se radi doista o postignutom vrlo visokom prosjeku većine prijavljenih knjiga. Ono što je ovih 6 izdvojilo, teško je reći, zato što je već bio problem i kod broja šireg izbora od 13 i doista je bilo teško odbacivati, ali činilo mi se da su u ovome trenutku tih 6 romana doista bili stilski iznimno obilježeni, svaki od njih je imao neku svoju stilsku visoku razinu i novosti i razrađenosti i dorađenosti. Ticali su se vrlo ozbiljnih društvenih pitanja u ovome trenutku, pri čemu im nisu prilazili plakatno, nego doista iz autorske, romaneskne ili pripovjedne perspektive.
Ako sad vidimo ovaj uži izbor, tu su svakako knjige koje su zastupljene objavljene u Hrvatskoj, ali trojica autora zapravo pripadaju susjednim scenama, dakle dvojica su sa bosansko-hercegovački, iako jedan živi u Sjedinjenim Državama, dakle Semezdin Mehmedinović, dok je Ognjen Spahić sa crnogorske scene. Može li se govoriti o regionalnom karakteru nagrade Fritz i da li po vašem mišljenju regionalni autori, odnosno njihove knjige koje se ne moraju prevoditi, poboljšavaju kvalitet ponude jedne takozvane nacionalne scene?
Ja mislim, dakle, u ovome smislu koje mi doista govorimo o piscima koji dolaze iz ove naše takozvane regije, bivših republika, bivših dionica Jugoslavije, ja mislim, mi smo i o tome razgovarali, hoćemo li uzeti u obzir, onda smo se dogovorili da doista uzimamo u obzir sve ono što je objavljeno u Hrvatskoj, i to svakako širi i spektar i donosi novu vrijednost. Ne može ni u čemu i nikako ni ugroziti hrvatsku književnost, niti joj naškoditi, i obrnuto. Mislim da je svaka ta povezanost i isprepletenost donosi i jednoj i drugoj strani i bolju informiranost i komunikaciju tekstova, komunikaciju autora, komunikaciju čitalaca, novih čitalaca i autora. Tako da u tome ne vidim nikakav problem, vidim samo pozitivne strane.
Gospođo Romić, pitao bih vas, pomenuli ste da je Krleža poslužio kao inspiracija za ovu nagradu Fritz i preko njegovog nadimka, dakle jedan 20-vekovni klasik i jedan od najznačajnijih pisaca ne samo hrvatskog jezika. Koliko je bilo zamišljeno i koliko u vašem radu se to ispoljavalo da laureat, odnosno najbolja knjiga, ima nekih dodirnih tačaka sa Krležinim opusom, sa njegovom poetikom, sa nekim njegovim, recimo, stavovima u istoriji, politici ili bilo čemu trećem, odnosno da li sada Damira Karakaša, čija knjiga je osvojila nagradu do Fritza, treba posmatrati kao pisca koji se nalazi na neki način, na bilo koji način, i na Krležinom tragu?
Meni je bilo zanimljivo zato što kada sam čitala jedan intervju sa Karakašom, on je, dakle to je bilo sve prije dodjele nagrade, citirao jednu rečenicu Krležinu koja glasi: mora se pisati mrko, okrutno, neumoljivo, bez samilosti, pa čak i sa začepljenim nožnicama. I tada sam pomislila, vidiš, evo, citira Krležu, u konkurenciji je, a i sam je doista pokušao, dakle, da bi objasnio zašto je napisao roman, knjigu, kako je napisao, on je morao posegnuti za Krležom da bi i sam valjda našao opravdanje za iznimnu snagu koju je unio u način na koji će pisati i o Toposu, Lici i o svemu što je njega mučilo u njegovom odrastanju, u takvoj atmosferi, u patrijarhalnoj atmosferi, u teškoj atmosferi potiskivanja koje kakvih tajni i zapretanja. Dakle, ne bih htjela biti ni pretenciozna i sumnjam da bi sam Karakaš bio pretenciozan i htio reći da je direktan nastavljač Krleže ili nešto, ali da svakako jest učio od Krleže i da svakako jest pokušao biti na isti način čovjek koji će probati ogoliti određene mitove, koji će probati iznijeti te neke bolne istine s kojima se trebamo suočavati, s kojima se on cijeli svoj život zapravo suočava u životu, a onda i kroz literaturu i svojim pitanjem to pokušava na neki način i razraditi i prenijeti i osloboditi se pisanja.
I gospođo Romić, za sam kraj još jedno pitanje. Kao što ste rekli, ova nagrada iznosi negde oko 10.000 evra, dakle finansijski je prilično vredna, populariše list 24 sata, sponzoriše firma Bar Cafe. Po vašem mišljenju, kako će se nagrada Fric uklopiti među ostale nagrade na književnoj sceni i kakvu i budućnost predviđate? Hoće li ona uspjeti da se održi na ovom fondu? Dakle, ovo su ipak ozbiljna sredstva za jednu književnu nagradu i sa ovom dosta, rekao bih, nekomercijalnom selekcijom autora, dakle, autora vrhunske književnosti.
Ja se iskreno nadam da će se održati i čini mi se da tjednik Ekspres i 24 sata doista nama daju otvorene ruke i doista ulažu napor da se ovaj i žiri i nagrada održi i da će to ostati. Mislim da mi doista smo ovo sve shvatili samo kao početak i kao nešto što treba nastaviti. To naravno ne znači da se danas sutra žiri neće mijenjati, da se neće dodavati neki novi članovi ili će neki prestati, kako već i treba biti, jer nije to ni doživotno članstvo, ali ja uvjerena sam da će nagrada opstati, jer i nemamo mi toliko u Hrvatskoj nagrade sa tako visokim fondom. Dakle, osim te portalove i VBZ-ove nagrade koje su na svoj način različite, dakle, to su doista ovaj fond koji bi trebalo održati naprosto da pokušamo i na ovaj način, na bilo koji način, sudjelovati u razvoju hrvatske suvremene proze, jer se pokazalo da se ne možemo oslanjati samo na ministarstva i državne institucije.
Gospođo Romić, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica danas bila je gospođa Biljana Romić, predsjednica žirija za dodjelu nagrade Fric, urednica i novinarka, dakle ove nagrade koja je pokrenuta prošle godine i koja je dodijeljena Damiru Karakašu za roman Sjećanje šume. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo knjigu Damira Karakaša. Njegova knjiga prozna se zove Sjećanje šume u izdanju Sandorfa, a Damir Karakaš je sa nama na telefonskoj vezi. Damire, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan vašim slušateljima i tebi.
Meni se čini da je glavni odnos koji postoji u tvojoj knjizi, bez obzira da li je knjiga priča ili roman, svakako jeste jedna povezana prozna celina, odnos naratora sa svojim ocem, odnosno naratorova želja za očevim priznanjem, i to bilo kada mu pomaže u poljskim poslovima, bilo kada pokaže dobre ocene u školi, ali svejedno, od samog početka naratora prati izvesna grubost u porodici očeva, omalovažavanje zbog srčane mane, onda česte su i batine za svaku sitnicu i kad nezasluženi prekor, ali ipak na kraju zapravo prisustvujemo toj sceni kada otac na posredan način ipak prizna sinovljevu vrednost tokom žetve, odnosno kad pokaže emocije, doduše skriveno, kad sinu nije dobro zbog srca. Kako ti gledaš na taj odnos naratora i oca i zapravo jednu evoluciju odnosa gde mi na kraju vidimo da je ocu stalo, ali da to nije u stanju da pokaže?
Prošli put kad smo razgovarali o Blue Moon, o tom odnosu oca i sina, ja sam ti pokušao objasniti da je zapravo taj odnos na neki način rat. No, međutim, ovdje je taj odnos nešto potpuno drugačije i znao sam, a ako napravim oca onako kako treba, da će tada i uspjeti roman. Ako ne uspije napraviti oca sa svim svojim kompleksnostima, da neće ni uspjeti roman. Recimo, znamo da pisac u svojim romanima, u knjigama mora imati razumijevanje za likove. Tu su bile jako bitne i ti nekakvi detalji koji čine razliku. Primjerice, ako dolazimo do situacije koje će takav otac zaplakate, znamo da takvi ljudi ovoga ne pokazuju emocije, kada zaplaču ovoga, to je onako dođu do nekakve kataklizme, onda sam recimo mora dosta ovoga promišljati na neki način, da recimo da ako ga već stavim u tu situaciju, da ga odmaknem i okrenem leđa, da ga na neki način zaštitim i od tih nekih čitatelja, od tih nekih pogleda, znači to nekako potpuno razumijevanje. Ali ja inače volim pisati o stvarima koje poznajem, tako da naprosto ponekad rekao bih da pišem fikciju s elementima autobiografskog. Posle neke stvari iz stvarnosti koje su fantastičnije od stvarnosti. Recimo, to je jedan okrutan kraj, lički kraj u planinama, recimo kad bih imao temperaturu, majka bi mi vezala špagom, konopcem, ciklu na tabane, a otac bi znao provjeriti u kuću i reći tko nije za živit, neka umre. Jednostavno, tako je to, ako ne možeš ovoga, kako bih rekao, to sve izdržati, onda jednostavno ne možeš ići naprijed. A to mi je recimo pomoglo i u životu, a možda i u pisanju.
Dok sam čitao Sjećanje šume, na jedan način sam setio ranih jada Danila Kiša, naravno zbog odrastanja i detinjstva, a na drugi način, dakle, ova tvoja knjiga se uklapa na zanimljiv način u ostale tvoje knjige, sad smo rekli kao jedna vrsta dela autobiografske polilogije koji se odnosi na detinjstvo. Vidimo scene u kojima se javlja spoj i dirljivih i mučnih epizoda, ponekad su one duhovite, mada ne samo duhovite, recimo to je ona epizoda kada narator pokušava da prodaje lešnike u Zagrebu u tvornici, odnosno fabrici Kraš, a ponekad ima i nasilnih scena, dakle jedan i emocionalni i egzistencijalni miks. Kako ti gledaš na te efekte koje tvoje priče postižu u ovom rasponu u smislu saosećanja s junacima, u smislu prikazivanja grubosti ili u smislu prikazivanja intime tvojih likova?
Pa recimo to kad si spomenuo ovoga Kiša, meni jednog najdražih pisaca. Nedavno mi je žena poklonila za rođendan ovaj cijeli njegov komplet i baš ga ponosno držim u ladicama. Sada se malo pohvalim, Miroslav Kirin, poznati hrvatski pjesnik, on je pročitao knjigu i rekao je samo spominjanje kiša u tom kontekstu nekog mog pisanja mi velikom komplimentu. On je rekao upravo ta knjiga kao Rani jadi, koja je bila za to vrijeme, da mu se čini kao da je ova knjiga za ovo naše vrijeme hrvatsko vrijeme. Tako da mi to bio ogroman kompliment. Jednostavno htio sam raditi taj nekakav roman tih nekih priča koje će se nadopunjavati, koje su ulančane. Koristim te nekakve autobiografske elemente, tu nema tog kanaliziranja emocija, sve tu tako grubo, mi se u lici ne ljubimo se, nikad, meni roditelji nikad nisu ni slavili rođena, tako da ja dosta crpim iz tog ovoga autobiografskog. Ali kažem, ima tu i dosta tih nekakvih nježnosti prema životinjama, nježnosti prema, ispoljavanje na neki drugačiji način, jer kad pokazuješ emociju kao da pokazuješ da si ranjiva, a u takvim krajima se nekako ne smije pokazati ta nekakva ranjivost.
Ipak mislim da po čemu se razlikuje tvoja knjiga od prethodnih, da su namerno i poetički naravno opravdano te takozvane teške teme diskretno gurnute u drugi plan. Recimo ono čemu si pisao u prethodnom romanu, da djedova prošlost, njegovu učešću u ratu, onda ovdje se sugeriše, ali je zaista diskretno prisutno neke, ajde da ih nazovemo šovinističke izjave pojedinih meštana ili zloba pojedinih likova poput djeda Mila, što je i u knjigama, priču i romanima ranije bilo mnogo prisutnije, tako da smo u zbiru dobili jedan mekši ili manje tragičan ili manje crnotalasni narativ nego ranije. Da li to treba tumačiti kao tvoje sazrevanje ili uticaj, da citiram, slatke ptice mladosti, odnosno priču o djetinjstvu koja je ipak malo sentimentalnija nego neke druge priče?
Način. Ja sam pobornik onog pisanja, kako govori Čehov, pisati tako da riječ vam bude usko, a mislima široko. Pazio sam da recimo da radim te nekakve slojeve romana, da ne idem nekako na prvu loptu, a i osim toga, recimo kad sam bio klinac, kad sam recimo gledao nekakav film o Isusu, onda sam recimo užasno je dojam na mene, ne užasno, nego ta slika Isusa najviše je ostavila na mene dojam, cijelom filmu prikazano je samo dio haljine, pazio nekako da se to nekako kao prolazi kroz te nekakve stranice, slojeve, na neki pravi način, kako to zamislio.
Zanimljivo je kako se razvija taj odnos sa ocem tokom romana, naratora. Dakle, otac, zapravo tu shvatamo da se ceni jako fizička snaga i korisna znanja koje pojedinci pokazuju, bez pokazivanja emocija, kao što smo rekli, i razumevanja da postoji čitav niz beskorisnih stvari na koje ne treba bacati novac, kao što je odlazak u bioskop, kupovina Coca-Cola, izlet sa školom i tako dalje. Sa druge strane, sam narator pokazuje izvesnu smelost za aktivnosti koje nisu odobrene kod kuće, odnosno koje predstavljaju i kršenje zabrane, recimo to kada ode u bioskop sa svojim drugom, kada cepa drva da bi dobio plastičnog indijanca bez jedne noge, ili kada pravi planove da upiše vojnu školu da bi tako rešio neke svoje finansijske probleme. Vidimo, kažem, evoluciju jednog odnosa, sa druge strane vidimo shvatanja koje su karakteristična za jednu sredinu, a sa treće ipak jednu izrazitu individualnost kod naratora.
Graditi onako kako je zapravo, kad govorimo o mom liku oca, ona mi pada na pamet onako kako je recimo Dostojevski radio svoje like, da mogu biti to istovremeno i žrtva i krvnici. Dakle, dati mu puno više dimenzija. Tako i sa tim dječakom, ali znam u tom jednom periodu tog formiranja dječaka, djece i javlja, kako bih rekao, i bunt. I zapravo opet sam na neki način pokušavao ovoga vaditi nekakve te elemente iz svog autobiografskog života, ali mene jako ovoga spašavala tu šuma, jer recimo ljudi u lici, oni rade od jutra do mraka, recimo najteži posao za njih je bilo čuvanje stoke, zapravo tu su morali sjediti, ništa se nije radilo, znači gubljenje vremena, a drugi problem je bio što su morali razmišljati, a zapravo ja sam upravo to volio sam nositi knjige u šumu, čitati, tako da me ta nekakva i šuma spasila i dugujem nekakvu zahvalnost toj šumi.
Također u tvojoj knjizi je prikazan zahtevan, naporan seljački rad, odnosno taj svakodnevni radni angažman i oko zemlje i oko stoke, ali zapravo prikazan je i postepeni napredak u poboljšanju kvaliteta života, pa znači tvoji likovi tu prave novu kuću, kupuje se bojler, pravi novi WC, kupuje se televizor, najpred crno-beli, pa se onda koristi ona preslaka da bude makar plavo. Tvoj roman se može i sociološki u tom smislu tumačiti kao jedan segment naše prošlosti kada su ipak ljudi, kažem, zahvaljujući svojim aktivnostima počeli da žive malo bolje.
Pa je, pa kako bih rekao, ali sve je to nekako, sve su ti nekakvi sitni pomaci na tom nekakvom mikroplanu, ali recimo, rekao, kao što sam već rekao, ljudi su tamo dosta vični tom radu, oni rade od jutra do mraka, Samo da ovaj, da ne izgubim ovu nit što se tiče vojske, znači ovaj roman tematizira i taj odlazak u vojsku koje može biti jedno vrlo traumatičan period, recimo dok su se ljudi u gradu, i tako je bilo u Srbiji, živjeli su u Jugoslaviji, dok su se ljudi u gradu dovijali kako da izbjegnu u vojsku, ovdje je neki prioritet bilo da se otiđe u vojsku. To je ono, onako kao što je Periš jednom spomenuo, kao kapitalizam, on ne trpi ovoga slabe. Tako i ovaj taj jedan primitivni svijet, one trpi slave. I naprosto, ako niste išli u vojsku, to je značilo da se nećete moći oženiti, jer kao nije za vojsku, nije ni za ženu, i da jednostavno nećete moći naći posao, jer vam je u vojnoj knjižici pisalo da, ovoga, da ste kao poslovno nesposobni. Tako da to stvaralo velike traume kod ljudi.
Tvoj narod i strahuje zbog toga, zbog te urođene srčane mane. Nije naravno najjasnije u pričama pokazano taj prvo odlazak u bolnicu, odnosno to što nije prvo operisa, nego kasnije, ali u svakom slučaju ne opisuje se ta medicinska intervencija za koju otac naratora smatra ili da je gubljenje vremena ili da je to finansijski zahtevno za njih. U svakom slučaju to je jedna od odlika koju narator doživljava kao svoju veliku prepreku koju treba da savlada da bi i postao samostalan i uvažavan u društvu. Zbog čega taj element, dakle, kod ovog lika koji ga čini pomalo nesigurnim, ali sa druge strane zahteva da bude još jači u onome što radi?
To srce mi je došlo kao idealno da ispolji tu nekakvu emociju. A i kako bih rekao, namjerno je to srce, mi ne znamo o kojoj se bolesti radi. Zapravo i ta nekakva strategija mog pisanja je bila da tu bolest kao da skrivamo čitatelja. Bolest je na selu ne smije razgovarati. Ali kažem, stalno se ovoga provlači to srce, ali mi ne smijemo previše, mi koji čitamo, kao ne smijemo previše znati o tome.
Također još dva elementa su pomalo i simbolična, to je medved koji se javlja, narator čuje u jednom trenutku da je rastrgao čovjeka, pojavljuje se i milicija koja pravi uviđaj u šumi i to je sama šuma, medved kao opasnost koja stalno vreba i koje...
A može biti smrt, da. Medved može biti smrt, ako ne pobidi smrt neće moći nastaviti.
Da, ali to je opasnost koje zapravo pokušava i otac naratora da se oslobodi, na kraju i on uzima lovačku pušku i ne nalazi je, a šuma se onda zbog svoje gustine pojavljuje kao nepoznati mračni element. Kako ti razumeš ove elemente priče koji zapravo postaju i simboli?
Pa recimo, i otac bi htio pomoći svom sinu, ali on nema načina da pomognu, ne znam kako ga pomognu, to jeste problem. Tu se recimo često u takvim situacijama na selu se ovoga događa situacija, i meni se čak to događalo da se recimo otac maltretira da bi ga spremio na nekakav spremio za svijet, a majka vas pokuša zaštititi sa rečenicom nemoj vidiš da je jadan. Dijete se tu nalazi između čekića i nakovnja. I otac bi pokušao ovoga riješiti taj problem, ali jednostavno on nema načina i ne zna kako da se nosi sa tom bolešću. Taj medvjed može se iščitavati na razne načine. Ne volim baš pričati previše o sadržaju romana, jer ću otkriti ono kao krimi romanu od koga ubio, ali u biti ovoga, mislim da je dobro možda da čitatelji svako na svoj individualan način doživljava ovoga taj roman. Recimo, jedna prijateljica mi je rekla, ali ona je potpuno drugačije doživjela roman. Ali evo, njoj se čini da je dječak umro. Mislim, ne bih htio da ih na neki način ovoga sputam ili usmjeram.
Dobro, mi smo u razgovoru pomenuli dosta trigera, ne mislim da smo nešto posebno otkrili, ali svakako knjiga se sadrži od brojnih kratkih priča koje se mogu tumačiti kao celine za sebe, često imaju i neke obrte unutar sebe, a tu su i porodični odnosi sa društvom i posebno je zanimljiva ta epizoda kada narator iz svog seoskog okruženja ode dakle u grad, u Zagreb i kako doživljava na kraju odnos tetke prema sebi koja ga poljubi pri dolasku u znak dobrodošlice, koja se sredi kad odlaze u fabriku i slično, dakle kao dva različita sveta se tu nude.
Pa da, pa to je na neki način taj, kako mi je jako, jako bilo bitno raditi te odnose između likova, tako mi bilo jako bitno raditi odnose između tih mjesta. Imamo to jedno malo selo, pa imamo jedno veće selo, pa imamo taj gradić, pa imamo Zagreb. Na neki način okarakterizirati, napraviti nekakve prave odnose, napraviti pravu konstelaciju, kao i među likovima. Tako da u biti ovoga ta tetka i ti dječnici, oni na neki način oslikavaju kroz tu percepciju dječaka taj grad, prvi put koji on vidi sa svim svojim prednostima i manama. Možda je onako kako sam ga ja vidio kad sam došao kao mali dječačić prvi put u grad, pa sam se vozio cijeli dan onim stepenicama pokretnim u rodnoj kući.
Damire, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vam i pozdrav vašim slušateljima.
Naš sagovornik danas, Damir Karakaš, jedan od vodećih hrvatskih pisaca srednje generacije, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu bilo roman, bilo knjigu priča, Sjećanje šume, koji je izdavačka kuća Sandorf iz Zagreba objavila prošle godine.
I'm counting all the sticks left on the ground. Early this morning, when I tried to wake you, you wasn't making any kind of sound.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 10. januar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjoj emisiji čuli smo Nikolu Gelevskog iz Skoplja, urednika izdavačke kuće Templum i književnog sajta Okno, kao i Biljanu Romić, urednicu i predsjednicu žirija za nagradu Fritz, koja je prvi put dodeljena u decembru mjesecu prošle godine, a prvi njen dobitnik je pisac Damir Karakaš, koji je također bio naš sagovornik danas za roman ili ciklus novela pod nazivom Sjećanje šume, izdanje Sandorfa. A današnju emisiju Oko Balkana su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, Milan Komićanović tonski realizator, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.